високи плати за 15%, соопшти самостојниот синдикат за образование, наука и култура, наведувајќи дека за повисоките плати била подпишана спогодба меѓу СОНК и Министерството за образование и наука. Информацијата ја потврди председателот на СОНК Јаким Недалков, а тоа предходно го најави и министерот за образование и наука Јетон Шакири. Тим од инспектори за нуклеарна безбедност на Обединетите нации пристигна во градот во близина на нуклеарната централа Запорожје на итната мисија поради меѓународната загриженост за потенцијална катастрофа во објектот окупиран од Русија. Шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаел Гроси рече дека е можна подолготрајна мисија од онаа што ја предвидуваа русите која контролираат областа. Овие операции се многу сложени, рече тој. Министрите за надворешни работи на Европската Унија се согласија да го суспендираат договорот за олеснување на визниот режим со Русија од 2007 година, што им олеснува на русите да добиваат туристички визи. Ова денеска го соопшти шефот на Европската дипломатија Жозеп Борел. Ваквата одлука беше донесена поради агресијата на Русија против Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Комуналците расчистуваат по невремето што зафати делови од Скопје. Граѓаните пријавуваат штети, а власти и опозицијата се обвинуваат кој е виновен. Граѓани и архитекти посочуваат дека агресивната урбанизација е причина за тоа што му се случува на главниот град. Пелагија Стојанчова.
Скопската општина Чаир во вторникот беше една од погодените од силниот дожд. Граѓаните кои живеат таму велат дека виновникот за поплавите не е дождот, туку властите, и општинските, и оние од централната, кои дозволија изградба на нови згради, а канализацијската и водоводната мрежа остануваат исти како пред 50 години. Хатиџе Сулеймани, која повеќе од 50 години живее во населбата Серава во Чаир, вели дека по изградбата на повеќе згради во оваа населба, нејзината куќа постојано се поплавува.
Да, улиците се пулнат со песокот по изградбата на зградите што ги гледате. Канализацијата не работи и она малку е блокирано, затоа што луѓето не размислуваат.
Црните точки во градот, како подвозникот во близина на стоковната куќа Мост, пред старата чаршија во Скопје, кружниот тека и хотелот Континентал и досега се поплавувале при посилен дожд. Но овој пат се поплави и нови објекти, како трговскиот центар Истгейт Мол и новата зграда кај Мајчин дом во општината Аеродром. Водата си го наоѓа патот, па ако не може на едно место кое може би е неисчистено и нема добар одвод, ќе се појави наследното, вели градежникот Салим Асани. Тој посочува неколку можни причини зошто настрадаа новите градби.
Ако е испроектиран инфраструктурата и објектот за овој нив